подкасты «Радио Свобода».
Вітаю, гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы – як і хто зменіць Беларусь у 26-м годзе. Мой госць – філёзаф, метадоляг, былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч. Валодзя, прывітанне.
Прывітанне, Юрый.
Валодзя, я адмыслова сфармуляваў тэму не «як зменіцца Беларусь», а «хто і як зменіць Беларусь». Твоім стылі. Вось пасля вызвалення, я так разумею, ознаёмившыся з сітуацыяй, ты сфармуляваў мэту, сфармуляваў задачу вяртання. А што это азначае практычна? Праз камісію шведа?
Пра вяртання. Значыць, калі ты так ставіш пытанне, да, хто зменіць Беларусь, то я могу на яе адказаць не персанальна, а так суб'ектна. Да? Змяніць Беларусь можа толькі грамадзянская супольнасць. І таму вяртанне – гэта вяртанне грамадзянскай супольнасці ў Беларусь. Не персанальная праз эту камісію шведа, ну зараз яна ўжо не шведа з яго новым прызначэннем, а кагосьці іншага. Не, гэта нікаго не можа задаволіць, таму, канешне, у кароткай перспектыве, ось, ну, завтра, да, у бліжэйшыя дні, ніхто ў Беларусь не вернецца, бо існуе пагроза рэпрэсіі, ціску і так далей, і ўвогуле няма ніякай магчымасці для, ну, разгортвання дзейнасці і актыўнасці грамадзянскай супольнасці. Вернуцца ў Беларусь мы можам толькі ў такой сярэдняй, скажам, перспектыве, бо ўжо самі змены прыходзіцца адносіць на далёкую перспектыву. Нам патрэбна дамагчыся спынення рэпрэсіяў, спынення пераследу і ціску на свабоду сходаў, свабоду слова там і так далей. Ну, проста базавыя нейкія свабоды, каб яны, ну, у Беларусі паўсталі. Хто можа гэта зрабіць? Сёння, канешне, ні ў каго са структураў беларускай эміграцыі няма такой эмоцыі, няма такой сілы, і з-за гэтага нават у планах такога няма. Да? То спадзявацца прыходзіцца на вонкавых гульцоў, на таго ж Трампа, Злучаныя Штаты Амерікі, Еўразвяз. Ну і, канешне, змены ў Беларусі наўпрост залежаць ад перамогі Украіны ў гэтай вайне.
Володя, я пачытаў некалькі тваіх пастоў у Фейсбуку, в інтэрв'ю ты казаў, ну, прынамсі, Фейсбуку, ты напісаў, што знайшоў паразуменне з фракцыяй у каардынацыйнай радзе Андрэя Ігорава, напісаў, што ёсць пэўнае ўзаемадзеянне з групай Кавалеўскага Хоміч Гарбуновай і што ты прыглядаешся да Краўцова. Для мяне было паказальна, што ў гэтым спісе не было ні Ціхановскай, ні Латушкі. Ты ўжо як бы вызначыўся в той канфігурацыі, вот, у якую ты трапіў пасля вызвалення.
Ну, мне шкада, што такое уяўленне склалася пра тое, што, ну, паколькі не маў спісе, да, то па якой прычыне не маю ў спісе. З Ціхановскай і з Франкам Вечорка я сустрэўся, напэўна, трохі пазней, як напісаў гэта ў Фейсбуку. У Фейсбуку, ведаеш, пішацца так па натхненню, калі ёсць час і пракрастынацыя, то пішаш гэта ў Фейсбуку. Так што з офісам Светланы Ціхановскай я паразмаўляў. Не магу сказаць, што я знайшоў там цалкам паразумення, але ж, ну, крокі ў гэтым накірунку зроблены. Потым я сіжу тут без дакументаў у Вільні і ўсё мару хутчэй патрапіць у Варшаву, і там бы я абавязкова сустрэўся і з Павлом Латушка таксама. Думаю, што мне цяжка было б з ім паразуменне знайсці, але я думаю, што і ў яго, і ў мяне дастаткова талерантнасці, каб пры ўсіх разыходжаннях усё ж такі зрабіць крокі насустрач.
Володь, ну, а ўсё ж такі, я мяркую, што ты ўжо как бы вайшоў у тую палітычную рэальнасць, якая ў Беларусі ўзнікла. Да 24-го года фактично рей вела одна политическая сила. Это офис Тихановской, это кабинет. У 24-м годе фактично, ну, скажем так, возникла некая оппозиция в оппозиции. Это вот менавіта те группы, которые я перелічив. У них інший подход. Інший подход, значно шмат у чим інший подход. Яны перечать, яны робить розные ставки у международной политики. Ну, грубо кажучи, вот те группы, про которые ты написал и я перелічив, яны, грубо кажучи, ставят на Трампа, а офис и кабинет, и знову же, грубо кажучи, спрощаючи, ставят на Европу. Ты хочешь их помирить, ты хочешь их как бы проинтегровать, объединять, ти встать на один из боков?
Нет, я не хочу встать ни на один из боков. Ну, я заховываю свою методологичную позицию, так? Позицию «думать Беларусь». І в этом сэнсе я б, напэўна, пажартаваў, адказваючы на твоё пытанне такім чынам, што Беларусь, конечно, не імперія, не Брытанія, там сваіх лепшых часоў, але як там розныя імперскія дзеячы казалі, у Брытаніі ці там у Расіі няма хаўруснікаў, акрамя там, напрыклад, флоту казах там брытанскі адмірал. Так і ў Беларусі, ведаеш, рабіць стаўку толькі на Трампа ці рабіць стаўку толькі на еўразвяз. Я думаю, што гэта недальнабачная палітыка, больш таго, нават взаємодзеянне з гэтымі вонкавымі вялікімі цэнтрамі, яно павінна будавацца, сыходзячы з нацыянальных ну і, так скажем, пакуль протыдзяржаўных інтарэсаў Беларусі самой. На сённяшні дзень і тое, што ты назваў апазіцыі да апазіцыі, скажем, тыя, хто, ну, так, бліжэй маюць стасункі з адміністрацыяй Трампа, яны вырашаюць, ну, такі текучыя нейкія задачы, вось, ну, сярод якіх, канешне, на першым месцы гэта вызваленне палітвязняў. Але не трэба забываць пра стратэгічныя мэты, больш аддалённыя, не сённяшнія. Вызваліўшы ўсіх палітвязняў, мы, канешне, яшчэ не можам лічыць, што дамагліся перамогі і дамагліся змены ў Беларусі. Таму, вырашаючы вось гэтыя сённяшнія задачы, самыя важныя, можа быць, самыя істотныя, асабліва ў гуманітарным сэнсе, мы не павінны забывацца пра нашыя далёкія мэты. І ў гэтым сэнсе не трэба ні адмаўляцца ад перамоваў, кантактаў, кансультацый з еўразвязам, не толькі з еўразвязам, а асобнымі краінамі, якія сёння ну, вставляють палки у колеса европейской политики, там, кшталту Венгрии, Словаччины, зараз, может, Чехия до их долучиться. Вот. С усими этими краинами треба вести перемовы, треба подтримовывать контакты, и думаю, что это не суперечить вот этим поглядом на далекую перспективу ни у Калиновского, ни у Тихановской, ни у Ковалевского, ни у Егорова там и інших. Може бути там больш так конкретно на гэта глядзіць там Прокоп'єв, знаходзячыся ў Амерыцы, ці там Щегельскі, ці хто яшчэ. Вось, і Україну таксама не трэба забываць. Дыпламатыя і перамовы павінны весціся па ўсіх накірунках, па ўсіх фронтах. Нам патрэбна любая дапамога, але нельга дапамагчы тым, хто не робіць сваю працу. Да? Як дапамагаць, калі ў нас няма планаў на дзейнасць, да, на перамены ў краіне? Пісаць папяровыя праекты канстытуцыі будучай Беларусі, это, конечно, напэўна карысна, але гэта ніяк не набліжае да таго, каб мы эту канстытуцыю здзейснілі нарэшце ў краіне. Таму ёсць такія яўныя справы, ёсць канкрэтны рэалпалітык. І вось я думаю, што на ўзроўні рэалпалітык і тых Кавалеўскі, і Ціхановская, і зараз вышэдшыя і з амбіцыямі новыя твары, новыя асобы, Бабарыка, Знак, Каліноўска, Калеснікава, вось на стратэгічным узроўні здольны дасягнуць кампрамісаў пэўных і пайсці на ўзаемныя саступкі, каб рухацца разам да змены ў Беларусі.
Валодзя, вот ізноў жа у некалькіх інтэрв'ю пасля вызвалення ты паўтараў тэзу, якая у цябе была і да таго, як цябе арыштавалі. Палітычныя праблемы вырашаюцца палітычнымі сродкамі. І ты казаў, што для таго, каб вырашаць палітычна, трэба мець сілу. І ты нават казаў, што ты разумееш Лукашэнку, што калі яму ніякой сілы не супрацьстаіць, так чо яму размаўляць проста з гуманітарных меркаванняў. Але як можна хаця б пачаць будаваць гэтую сілу? Бо рэальная сітуацыя. 2000 грамадскіх арганізацый Беларусі знішчаны, ліквідаваны. Тобто вся грамадзянская супольнасць, якая вот была, ажно да там таварыства аховы птушак. Я уже не кажу, там і ПЭН, і партыі, все знішчано, пустое пространство. Але тым не менш, 9 мільйонаў беларусаў жывуць там. Там некалькі сотень тысяч, паўмільёна, добра, паўмільёна, но 9 мільйонаў там. І как бы калі некай сілы не набыць там, то как бы пра што, хто з кім будзе размаўляць? Сілы няма. Вы па-за гульнёй. Не?
Ну, мне цяжка слухаць твае такія словы, але ж я ж не магу не прызнаць, што ты маеш рацыю і што так яно насамрэч ёсць. Але ну, тут у мяне трохі іншае стаўленне, хутчэй з такога маральна дзейнаснага, да, плану. Бо калі я кажу, што ў нас няма сілы, гэта для мяне значыць, што трэба яе набываць, трэба карыстацца той мінімальнай магчымасцю, якая і нам падварочваецца, каб весці гульню на павышэнне. Ты маеш рацыю пра тое, што магчымасці для дзейнасці грамадзянскай супольнасці ў Беларусі зараз зведзены амаль да плінтуса, але сённяшняя дзяржава, не дзяржава, ось гэта арганізаваная злачынная групоўка, якая захапіла ўладныя інстытуты, яна ўсё ж такі не можа праз вось гэтыя кішэнныя, падпарадкаваныя дзяржаўныя інстытуты вырашыць усе сацыяльныя праблемы, без якіх падтрымка дыктатуры проста немагчымая. Любы дыктатар, ён вымушаны вырашаць нейкія сацыяльныя праблемы. Сацыяльныя праблемы вырашаюцца звычайна не дзяржаваю, а інтэграванымі, сканцэлідаванымі з дзяржавай структурамі грамадзянскай супольнасці. Яны вымушаны ствараць на месцы былых НДА і неяк там нейкай грамадзянскай актыўнасці свае кішэнныя структуры. Яны вымушаны вырашаць праблемы інвалідаў, вымушаны нейкім чынам там вырашаць праблемы збора смецця і там экалагічныя нейкія пытанні і так далей. З адукацыяй, з культурнымі мерапрыемствамі. Таму ў некім абмежаваным выглядзе яны дапускаюць там невялічкую зону самадзейнасці. Да, эта самадзейнасць на сённяшні дзень у Беларусі, нельга казаць, што яна там квітнее, але ж нейкія этнаграфічныя мерапрыемствы робяцца, там якісьці культурныя мерапрыемствы і так далей. І там, скажам так, энергія копіцца як патэнцыяльная энергія. Любую энергію з потенціального стану треба виводити у кінетичну енергію, да, робити її актуальною енергією. І навіть коли ось 20-й год я можу розглядати ось в цьому фізикалістському сенсі, як вибух, енергетичний вибух білоруського громадства, якої ця енергія була схована довгим часом, да, і пригнечена навіть ковідом там і так далі, вона почала потроху реалізуватися у деяких діяннях там. Під час того свіжого вітру, який ми там роздьмували супроць аншлюсу, потім ковідні міроприємства. І все це вибухнуло у 20-му році. Але коли йде вибух, неконтролюваний вибух енергії, ну, саме велика проблема – це використати цю енергію у мирних цілях, що називається. Бо контролювана там цепна реакція, ланцюгова реакція повинна бути. Чи там воду треба упрагчи у певні там колію, да, каб яна крутила там турбіну і так далі. Так і гэта з енергією. Сьогодні енергетика у Білорусі пригнечена, але вона є. Люди там заховують пам'ять про 20-й год, і вони прагнуть нейкої дійності, активності. Ну, а покільки вони все ж таки чоловік раціональна істота, як би там не казали різні філософські підходи, я все ж таки стою на той позиції філософській, що чоловік раціональна істота, і те, що нас відрознює від усіх інших істот, це ну, сапіенс, да? Ми homo sapiens. І тому люди улічують ось ці тяжкі умови, в яких вони живуть, не лезуть на рожон, і свою енергію трохи так притискають.
Володя,
тому я
але,
кажу, що сьогодні, не вертаючись, ось пробач, я заговорився вже напевно.
Ні, я просто хочу сказати, що от ту модель, яку ти описав, тобто коли по кропельки, по зерні, уроджай, це може дати, я не ведаю, про десятки годов. Покуль это все вот как бы нарасте, покуль это все подымется, покуль, до речи, в певном сенсе, вот ты сказал про выбух энергии, выплюх энергии, покуль этот аккумулятор зарядится, это может пройти вельми шмат годов. Это уже не наше поколение будет вырашать. Ты меркуешь, что это может быть некой за акселерацией. То есть, вот, умовно кажучи, сегодня зернятка, а завтра уже нива, так бы мовить. Может, наша нива, может, не наша, но... То есть, что это пойдет динамично, бо громадство вельми заполоханное, громадство вельми апатичное, громадство вельми стратившее энергию. Ты не...
Нет, не лічу так, что стратила энергию. Ну, давай так, мы ж концептуальную размову про политику ведем, правда, с тобой? И памятаешь, калісті, там, еще задолго до 20-го года, ты мне пораю почитать и навод скинул с посылку на книжку Насима Талеба про черных лебедей. І ти ж ведаєш, я хоч і не вельми поділяю там падыход Талеба, там ён шмат памылак робіць, у тым ліку і матэматычных устаўлення да гаусіаны там і так далі, але сама па сабе ідэя вось гэтых нечаканых, вельмі малаверагодных падзеяў, які ён называе чорнымі лебедзямі, іх немагчыма скідваць з разліку. Я перавяду гэты канцэпт чорных лебедзей у тое, што любяць некаторыя нашы каментатары палітычныя, ну, напрыклад, Карбалевіч там ці яшчэ хтосьці, яны называюць гэта акно магчымасцяў. Калі яно адкрываецца раптам, там, да, з'яўляюцца нейкія такія рэчы. Дык вось, самае дрэннае, што это акно магчымасцяў, яно можа адчыніцца раптоўна, а ім няма каму скарыстацца. Магчымасцямі трэба скарыстацца, трэба рыхтаваць сябе для таго, каб нават маленечкія магчымасці можна было выкарыстаць ну, на карысць тых мэтаў, каштоўнасцяў, якія мы маем. І ось раптам, ну, як кажуць там, раптам падае на хакейным матчы Лукашэнка. І раптам штосьці такое адбываецца. і що ми зараз можемо зробити, щоб скористатися таким чорним лебедем. Ми не готові до гэтага. І коли не рыхтавацца до того, каб скористатися магчымасцю, то і ніякія вокны магчымасці нам не адчыняцца самі па сабе. А нават калі не адчыняцца, мы не зможам.
Ну, а хто тебе скажа, що все падрыхтавана? Ёсць офіс, ёсць кабінет, это урад. Ну, може, я скажу в якості адвоката д'ябла. Координаційна рада є, все є, всі інститути є, готові.
Ні, Юрій, я ж ось чому певний час взяв собі паузу, щоб розібратися і так далі. Да? Видаєш, можна з фанери побудувати так звані потьомкінські вёски. Да? Можна начапити корону на актора і зробити вигляд, що це король. Можна комусь назвати себе там урадом у вигнанні, да? І це буде те саме. Да? Це буде фіктивне, ну, імітація чи симуляція чогось. На сьогоднішній день ні у переходного кабінету, ні у офісу Світлани Тихановської, ні у НАУ Латушки нема ніякої влади навіть над своїм, ну, непосередним осяроддям, у своїм непосередним осяроддям, не кажучи вже про те, що ніхто з їх не може гарантувати виконання тих рішень, на які вони погоджаються. Ну, наприклад, там хтось з Євразв'язу пропонує їм нейкую там сумісну працю, да, заключити домову, і гэта паперка пустая, бо ніхто з їх не може гарантувати виконання гэтай домови. На сьогоднішній день усе, що має Світлана Тихановська, гэта символічний капітал. Да, і ось гэты символічний капітал у неї сапраўды ёсць, і гэта што не што, а гэта ёсць. Але акрамя яго нічого нема. І в гэтым сэнсе, хто б там не меў прэтэнзію да офісу Тихановскай, трэба просто прызнаць, рэалістычна прызнаць, што калі адняць гэты капітал сімвалічны, яму, ну, яго ніхто не можа пераняць. Гэты капітал є тільки у яе. Ні у Латушкі, ні у Цыпкала, ні у Бабарыкі нават, да, і так далі. Тому його треба заховувати і використовувати знову ж для того, каб тое, що сапраўды каже Франек Вечорка, тримати Беларусь у сусветній повестці дня у агенді. Да? Що яны і роблять? Але ж на більше яны не здатні. Потім про координаційну раду. Ось зараз обвещено нові вибори на нове скликання координаційної ради. А що відбувається з гэтым? І просто емігрантська супольність наша не розуміє, навошта нужна гэта потрібна координаційна рада і які функції на її повинні ускладати.
Володя, я на секунду рада... перепиню. А пойдеш ти?
Ні, я не пойду, а я хутчэй хотів би засяродзіцца на тым, каб патлумачыць нашай усёй супольнасці, нашай діаспорі, да, што за функції патрэбна укласці у координаційную раду і што яна павінна рабіць дзеля таго, каб надаць сапраўдны сэнс, реалістычны сэнс тым нібыта виконавчим, симуляційним структурам, виконавчим нашої опозиції. Тому ж НАУ, да, і переходному кабінету. Не треба вешати непридатні функції на ті структури, які, ну, просто по своїм факті існування не можуть їх виконувати. Не треба від офісу Тихановського потребувати того, каб яна помогла кожному там беженцу, кожному політв'язню і так далі. Для гэтага існують структури менавіта громадянської супольності. Байпол, Байсол, там є шматлікі фонди, медицинські там організації, волонтерські і так далі, і так далі. Да? А ми чомусь ти потребуємо, раз це улада, ось по советських патерналістичних таких уявленнях, да, що за все відказує нейкая там міфічная ўлада. Ну, і у дадзеным выпадку ўжо трэба прывыкаць, мы ж жывем у больш-менш свабодных краінах, да таго, як увогуле будуецца дзяржава і як працуюць дзяржаўныя і дэмакратычныя інстытуты.
Володя, а вот...
У кожнай структуры ёсць функція – яна эта функцыя або выконваецца гэтай структурай, тады яна больш-менш рэалістычная. Дрэнная, лепшая, але ж рэалістычная, рэальная структура. Або яны фіктыўныя, гэтыя функцыі, яна нічога не выконвае. Трэба зрабіць працаздольнымі нашыя структуры, і ў гэтым цэнтральнае месца займае прадстаўнічы орган усёй той супольнасці беларусаў, якія апынуліся за мяжой. А і гэтым можа быць толькі тое, што сёння называецца каардынацыйная рада. Ну, протапарламент, там, як гэта называлі, да, у свой час. Вось калі гэта будзе абранае сапраўды на сапраўдных электаральных працэдурах, якія, ну, будуць выклікаць давер, а тое, што зроблена было, здаецца, там у папярэднім скліканні рады, да, гэтыя працэдуры выклікалі давер. Вось толькі тады, да, мы будзем мець прадстаўнічую структуру беларускай эміграцыі ў замежжы. І праз гэта мы можам надаць рэальныя функцыі уже некаторым выканаўчым структурам, якія вось у гэтай каардынацыйнай радзе ці ў гэтым протапарламенце палічаць неабходным. Тыя, каго мы абярэм. Не абы каго, не крикуноў, не балтуноў, не каментатараў, да? А людзей, якія сапраўды працуюць. Працуюць і вельмі часта потым сыходзяць у так званую апазіцыю да апазіцыі. Бо ім прыкра займацца фіктыўнай дэманстратыўнай дзейнасцю. Яны хочуць рэальнай працы, а вось гэтыя фіктыўныя інстытуты, яны замінаюць рэальнай працы.
Володя, а вот у меня пытанне, так, можа, крыху вяртаючыся назад, у 21-м годзе, незадоўга да твайго арышту, ты ў зборніку, які я складаў, неверагодны 20-й год, адказаў на пытанне, ці вартае было тое, што адбылося ў 20-м годзе, арыштаў, смерцяў, пакутаў і ўсяго іншага, зламаных лёсаў. Ты тады адказаў, шкадаваць трэба пра тое, што мы не скарысталіся шанцам жніўні 20-го года. Каб ахвяры не былі марнымі, мы мусім перамагаць, напісаў ты тады. А ты зараз такой жа адказ даеш?
Да. Гэта, ну, такая прынцыповая думка, прынцыповая пазіцыя, яна пазачасная, пазасітуатыўная. Я думаю, менавіта так. Але, ну, ведаеш, ну, калі лёс ўжо наканаваў мне адсядзець пэўны час у турме, то ў мяне так склалася, ну, досыць станоўча гэта, да, таму што я быў арыштаваны ў 21-м годзе, і я застаў усю гэту сітуацыю, вычарпаную ад пачатку і да канца. У 21-м годзе, у жніўні, ўжо было зразумела, чым уся скончылася эта сітуацыя 20-го года. Ілюзія ўжо не было ні адносна там непасрэднай перамогі, ні адносна таго, што адбываецца ў эміграцыі, куды я не хацеў з'язджаць, і таму і патрапіў у труму. Але за гэтыя гады я, ну, так, думаў, што сітуацыя значна пагоршыцца. І новае, вось гэтае акно магчымасцяў, гэта новая сітуацыя, рэвалюцыйная сітуацыя, так скажам, да, па Леніну, калі нізы не хочуць, а верхі не могуць. Яна складзецца яшчэ не хутка, і да гэтага часу будзе дэградаваць тое, што апынулася па за межамі краіны. Таксама, як будзе заціснута тое, што ў краіне. Я думаў, седзячы ў турме, маючы мала інфармацыі, што сітуацыя будзе яшчэ горш, чым я застаў яе зараз. Таму мне пэўны аптымізм быў і з тым, што мы ўсё ж такі, ну, не згубілі ўсё, што маглі. Але сітуацыя, канешне, пагоршылася, і трэба пачынаць ўжо нават не з нулявой кропкі, не нулявого пункту, а там з мінусового нейкага. Але ж тым не менш, калі не рабіць першы крок, то немагчыма прайсці і шлях у тысячу лі. Вот, што ёсць, то ёсць. Трэба рэалістычна глядзець на гэтыя рэчы. Ну, да таго, што дадалася вайна. І чамусьці мы хочам, ну, шмат хто з нашых нават лідараў думак закрывае вочы на рэчаіснасць і не хоча лічыцца з гэтай рэальнасцю вайны, у стане якой мы сёння все знаходзімся. Вайны, амаль холоднай грамадзянскай вайны у беларускай нацыі і Беларусь як удзельніцах і хаўруснік, агрэсар у вайне ну, я б сказав, там регіонально-європейського масштабу. Ось. А на війні, як на війні, і ось коли ми починаємо цей рух до перемоги, а иначе навошта рухаться и кудысти рухаться, коли мы...
А вот тут у меня до тебя такой, видишь, Володь, концептуальное все-таки такое питание, как раз про, может, урок 20-го года. Ты вот зараз уживаешь слово «революция», «громадянская война». А громадянскую войну обовязково, как кто-то выиграл один, а ее нельзя скончить примирением. Ці сценар, коли ти говориш про перемогу, це вічний 20-й год. І знову маса народу зринає гэтую владу, Карфаген повинен бути розбурений. Тільки так, а не як інакше.
Ні, не так. Ось знову, давай концептуально. Війна, це, скажімо, протяг політики іншими сродками, да? Чи наоборот, політика, протяг війни іншими сродками і так далі. І ось чим може скінчитися війна? Я бачу, ну так, схематичним, да, ідеальну узровні, кінець війни може бути трояким. Або перемагає один бок, другий, і йде капітуляція другого боку, і прийняття умови переможцы, это один выпадок. Другий выпадок, это коли один из боков цалком знищает инший бок, да, и от его ничего не застается. И третий, коли, ну, певный паритет, ти амбиции у боков не хапая, как знищить один одного, ти там, и они досягают некой немогчимости абсолютной перемоги, вот у двух первых вариантах, и тогда война скончивается компромиссом, певными перемогами. И ты ж ведаешь, напевно, ну, напевно ведаешь, что я завсёды был прихильником перемоги. Чому я називаю революцією ті події 20-го року? Тому що було 2-3 тижні після 9 жнівня, коли у Україні усталювалося, ну, так зване по Леніну двоєвладдя, да? Коли верхи, режим не мог керувати, командувати вулицей, площею, громадством, там, да? А громадство не могло, ну, ніяк зворухнути режим. Да? І у ці часи якраз і треба було починати перемови. Перемови, каб досягнути певного компромісу. Ми повинні були б, ну, сформулювати, що ми хочемо від цих уладів, не скардитися, не носити їм харти і петиції, як пішов там знак, скажімо, зі своїми скаргами обскаржувати виніки виборів і так далі. А справжні перемови з позиції сили. Сила була у вулиці, ну, літерально 2-3 тижні. Ну, тут уже можно разыходиться у там подликах, кольки цеправды часу, так далее, и так далее. Думаю, что 23 жнивня эта сила еще была. Что там на початку вересня, тут уже можно дискутовать. Вот. Мы не скористались этой махчимостью тады, приняли зусим дурацкое решение по створению дискуссийной пляцовки, якую назвали координационным советом, за мест формулирования перемовной группы, якая могла бы с позиции силы, за якой стояла улица, стояла эта масса протестантов, да, пойти и размовлять с режимом. Круглый стол польский, любые перемовы, это мета якая повинна стоять у любой войне. Вот то, что зараз отбывается у реальной войне России с Украиной, да, это то, что ни той, ни инший бок не готовы на перемовы. Ну, по разных причинах, правда, это совсем разные причины у Зеленского и у Путина, а лишь тем не меньше, вот перемовы затягиваются, и покуль компромиссов не достигается. А я думаю, что ее скончить все равно придется перемовами. Так и наша ситуация. Ми не можемо зараз, ну, як, ну, так само, напевно, у той тим артикулі, у той нашій розмові гучали ці слова, да? Ну, на жаль, громадянська супольність, білоруське громадство не може зараз зринути режим. Ну, давайте це признаємо. Давайте признаємо. Але і режим не може контролювати усе у Білорусі, і він сутикається з велізарними проблемами, і санкційними, там, і політичними, і економічними, і різними проблемами. У нього є своє ну, свои потребы некие, да, и мы можем поуплывать на то, как задавали мнение потребы у режима, сутыкалось с соступками у наш бок, со спынением репрессий, там, с спынением всей этой репрессивной машины и створением околичности, у махчимости у вертания нас у Украины. Ось. І перемови, які чомусь успрымаюцца большасцю, нават не радыкалаў, а людзей, якія не вельмі разумеюць усе гэтыя працэсы, да, вельмі адмоўна. Калі гавораць пра перамовы, то кажуць, а калабарацыя з рэжымам, здрада і так далей, і так далей. Не, ніякай здрады, ніякай калабарацыі. Гэта нармальная рэалістычная палітыка, гатоўнасць ісці на кампрамісы і прызнаць рэчаіснасць. Вот зноў жа, яшчэ адно слова, такой адзін тэрмін, пра які такія спрэчкі маральна-этычнага кшталту недарэчныя вядуцца. Да? Гэта гандаль. Он скажа, не, нельга гандляваць людзьмі. Прабачце, чаму нельга, калі гандаль ідзе? Давайте прызнаем, гандаль ідзе. І калі ідзе гандаль, і мы рэалістычна на гэта смотрим, глядзім, то тады так, гандаль ёсць гандаль. У гандлю трэба гандляваць і таргавацца. І тады пытанне коштаў, да? Ці не замала 123 вызваленых у апошняй партыі за сняццё санкцыяў з Беларускалі. Вось гэта тады пытанне рэалпалітыкі. А не вось гэтае там, ну, не знаю, сапліва маральныя там разважанні, ах, нельга весці перамовы з тэрарыстам, з дыктатарам і так далі. Трэба весці. І таргавацца трэба. Дамагаючыся крок за кроком дасягнення хаця б невялікіх там перавагаў, невялікіх мэтаў і так далі.
Добра.
Давайте рэалістычна глядзець на гэта, а вось не эмацыйна, не ідэалістычна, там, рамантычна і так далі.
Добра, дзякуй. Дякую, Володь. На этом мы на гэтым разом скончим. Вы глядели «Политику» с Юрием Дракохрустом. Моим гостем был филозов Метадолях, был и политвязень Владимир Мацкевич. Подписывайтесь на канал «Свобода премиум», ставьте звоночек, каб не пропустить ниводное видео. Коли гэта вам беспечно.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.